sérült a mennek, változott mint a szerszetlen. De szervábbi nem tudom, mint változott, mire ultimálva fábbi a Csőszlán Universitában, mint csíkkörcsön, mint sárkörcsön. Tövös az munka, észében túl, primáren az históriát, erről non sokkal funkcionálva, a celas prentator este invitat de două ori în aceeași sesiune de an universitar, fiindcă asta se alțurează faptul că domnul Silas Dumitrescu, acum când ne-am înțeles și ne-am contactat în vederea prentărilor la atelier, ne-a propus două subiecte care pur și simplu erau irefuzabile. Și prin urmare am discutat cu colectivul științific al atelierului și am spus că nu avem niciun motiv pentru care să nu invităm de două ori acea persoană cu două subiecte deosebite, incitante și interesante. Dar faptul că domnia lui a venit cu asemenea două propuneri se datorează, cum e firesc, structurii personalității sale, structurii creativității sale și structurii sale, să spun așa, psihicomodale. Fiindcă domnia lui este un cercetător bine cunoscut atât în sănătate cât și în țară, apreciat mult și în universitatea noastră, Babes Bojai, este el conduce comisia sau comitetul pentru cercetare la UBB. Și pe lângă asta, pe mine mă impresionează și o anumită vertebralitate a domnului, fiindcă cel puțin pe blogurile sale și în acțiunile sale publice, eu desifer de acolo o anumită atitudine pe care el se impune ca cercetător, dar nu rămâne în turnul de fieders a științei, a cercetării și a inovării, ci de a ieși cu opinii argumentate în spațiul public. Eu respect enorm această calitate a oamenilor și am ținut neapărat să studiez acest aspect. Tema preîntării lui se poate ține de pe ecran, substituțiile de sânge cât de artificiale, de sânge cât de
artificiale. Vă mulțumesc, domnule profesor, și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că sunteți aici în dauna importantului meci de fotbal din această seară. Cred că avem motive să avem o oarecare pasiune pentru sânge în Transilvania. O știm, are rădăcini istorice, poate în vasi legenda lui Vlad Țepeș, poate în vasi legenda familiei Batori, poate în alte elemente sângeroase ale trecutului nostru. Culoarea roșie a sângelui, foarte probabil nu întâmplător selectată evolutiv în acest fel, complet diferită de tot ceea ce ne înconjoară în mediul exterior, de asemenea are semnificații simbolistici notabile în psihologie și în societatea, în psihologia noastră și în societatea din jurul nostru. Deci pare o temă care merită atenție. Știți probabil cu toții aceste detalii care se văd aici în mai mare sau mai mică măsură. Sângele reprezintă 8% din greutatea noastră. E socotit un organ în sine. Funcțiile sale sunt diverse. El transportă nutrienți, gaze și alte lucruri. Are rol în reglarea funcțiilor organismului, în transmiterea căldurii, termoficarea, să spunem între ghilimele, în mecanismele de apărare și altele. Găsim în el, simplu spus, o suspensie de celule, dintre care cele mai multe sunt intens colorate în roșu. În apă, chimic vorbind, sunt foarte multe substanțe, între care găsim bicarbonatul, din anumite puncte de vedere, când văd o soluție roșu intens și cu mult bicarbonat în ea, mă gândesc poate la Coca-Cola, iată o altă eventuală simbolistică la care ne putem gândi. Pe lângă toate acestea, molecula cheie din aceste celule, cea care le face să fie roșii și cea care le permite să îndeplinească funcția cea mai notabilă, probabil, a sângelui, de transport a oxigenului și a dioxidului de carbon, molecula aceasta este hemoglobina, reprezentată aici, așa cum ar vedea un biochimist, la nivel aproape atomic. Privind mai de aproape, suntem într-o progresie aici, de la nivel de organele, celule, molecule. În interiorul moleculelor, aici avem un centru de fier, care face lucruri pentru chimist interesante. Acele lucruri includ legarea moleculei de oxigen, extrasă din aer și plimbată prin organism pentru utilitățile pe care le are acea moleculă de oxigen, esențială pentru supraviețuirea noastră, desigur. Pentru medici, biologi, chimiști, tot acest flux oferă subiecte foarte interesante de studiu, mergând până la natura exactă a moleculei acesteia în care fierul leagă molecula de oxigen la plămâni. Pentru chimiștia ne pune o problemă interesantă, pentru că orice chimiști știe, fierul are valența 2 sau valența 3 în condiții normale. Ei bine, în această condiție nu are nici 2, nici 3, e undeva între. Refuză să se lase atribuit într-o căsuță sau în alta. Deci toate acestea ne oferă subiecte interesante, de la cercetătorul interesat să numere electronii și fracțiunile de electroni până la medic. Undeva pe această scară de tipuri de interese se poate înscrie și transfuzia. Istoria transfuziei începe probabil acum vreo 400 de ani. În paralel sunt două puncte notabile, la Londra și la Paris. Doctorul Lower demonstra la acea dată transfuzie între doi câini. Adică lăsa să sângereze un câine, după care cu o siringă lua sânge de la un altul și injecta la câinele tocmai sărăcit de sânge. Și nota că nu se înregistrează niciun semn de disconfort sau neplăcere la animalul care a primit această transfuzie. Ce-o fi însemnând și asta? Îl și putem închipui foarte fericit pe acel câine, ceea ce nu cred că e cazul. Tot doctorul Lower a încercat experimentul în care pentru un bolnav neurologic, prezentând semne de agitație, a încercat transfuzie cu sânge de la o oaie blândă, o mioriță, să-i spunem. Experimentul este de asemenea raportat, logica fiind că dacă animalul este blând și sângele lui va fi blând și va transmite pacientului din blândețe. Pacientul, din fericire, a supraviețuit pentru că n-a primit foarte mult sânge dintre acestea. Din cauza asta am spus că este o variantă mioritică de cercetare, că a încercat și cu miorița și apoi și cu câinele, după principiul stăpâne, stăpâne mai cheamă și un câine. În cele din urmă însă, cercetătorul acesta, după ce a dezvoltat un pic din siringile și cateterele care seamănă mult cu cele folosite azi, a abandonat aceste jocuri, fiind prea preocupat de munca serioasă din cabinetul medical la care profesa. În paralel, se întâmplă lucrurile în vremea lui D'Artagnan la curtea regelui Soare. Un medic francez încerca aceeași versiune, dar cu un vițel blând și cu pacientul, nu cu un miel și cu pacientul. A realizat o serie de experimente care n-au prea omorât oameni, mi se pare că unul singur a murit până la urmă, din nou, pentru că se transfuza puțin sânge. Într-unul din cazuri notoriu, pacientul s-a vindecat aparent, pentru că el avea sifilis, asta îi afecta nervii, printre altele, dar fiind supus șocului cu transfuzia aceasta cu un sânge care era cât pe ce să-l omoare, organismul în urma acestui șoc a rămas slăbit, deci aparent calmat. Dovadă că teoria funcționează. Spre oroarea forurilor științifice oficiale, precum Academia franceză. Datele înregistrate și cunoscute până acum sugerează că, în fapt, membrii Academiei au aranjat cu soția pacientului respectiv să-l otrăvească pe pacient, astfel încât pacientul sigur să moară, iar medicul care făcea aceste experimente absurde să poată fi pedepsit. În cele din urmă a pășit în scenă și Vaticanul și împreună mediul științific și religia au interzis aceste experimente pentru o bună vreme. Le regăsim în Statele Unite ale Americii, bineînțeles. Doctorul Blandel, specialist în obstetrică, a ajuns în cele din urmă un om foarte bogat, transfuzând sânge cu siringa pacientelor care tocmai născuseră și pierduseră foarte mult sânge. Și dezvoltând această tehnică a avut, spun, succes. Totuși, suntem încă la o epocă la care nu se înțelegea faptul că oamenii nu au sângele compatibil, nu sunt compatibili pentru astfel de transfuzii, de transfer de organe, astfel încât destul de multe din aceste experimente au eșuat. În paralel, Edinburgh este un alt centru de data asta în Europa care preia pe la mijlocul secolului al XIX-lea foarte mult din aceste experimente și este și astăzi un centru de vârf în domeniul transfuziei. Pe finalul secolului al XIX-lea însă se acumulase atâtea cazuri de eșec încât transfuzia era din nou socotită o tehnică suspectă, neserioasă. Este denotat apoi medicul Halsted pe finalul secolului al XIX-lea, care a efectuat un astfel de experiment asupra propriei sale soră. Din nou, ea era pe moarte, tocmai născuse. Doctorul și-a extras din propriul sânge, l-a injectat sorei sale la acel moment, după care a operat-o și a salvat-o. El este notoriu și pentru faptul că și-a operat și mama pe masa din bucătărie la două noaptea de colecist. De așa vrem să învredniciră cronicarii și rapsozii. Astfel de oameni au stat la baza dezvoltării cunoștințelor medicale pe care le avem azi. Urmează, sigur, un nume foarte cunoscut al lui Landsteiner și la începutul secolului 20, momentul la care înțelegem conceptul de grupe de sânge și faptul că ele sunt incompatibile și trebuie să fim mai atenți ce, la cine transferăm în materie de sânge. În primul război mondial a venit și un moment în care a existat o cerere foarte mare pentru astfel de transfuzii și s-a realizat că nu ne mai putem baza pe conceptul de a lua cu siringa de la un pacient și a merge până la celălalt sau eventual de a-i conecta printr-un furtun pe cei doi. Că era nevoie de depozitare. Cu ocazia aceasta s-au descoperit și s-a introdus în practică anticoagulanții, cu ocazia aceasta s-a introdus în practică și conceptul de bancă de sânge, în care să stocăm sângele pentru utilizare ulterioară. A fost motivația militară. Alți oameni au intrat în acest domeniu cu altfel de motivații. Bogdanov, în Uniunea Sovietică, de exemplu, lider al unui institut dedicat conceptul acesta de transfuzie, era preocupat de tinerețea veșnică. Și și-a aplicat lui însuși transfuzii repetate, fiind foarte mulțumit că asta i-a oprit procesul, cred că, de chelire și alte semne ale îmbătrânirii. În cele din urmă, profesorul Bogdanov a decedat, pentru că până la urmă a dat peste un pacient care i-a transmis o mulțime de boli care nu l-au cruțat. Avem și astfel de motivații. A venit războiul al doilea mondial, când din nou tehnica, sub presiunea enormă a cererii, a evoluat foarte mult și ne-am apropiat atunci de ceea ce avem astăzi, cu bănci de sânge, cu depozitele acestea și sistemele organizate de colectare. Când facem transfuzii de sânge, avem niște probleme. Unii oameni refuză să primească organe, deci și sânge de la străini. O soluție poate fi atunci să își stocheze în avans propriul sânge, în caz că e nevoie. Problema rămâne atunci de depozitare. Sângele acesta depozitat la frigider poate sta cam o lună fără să ai probleme. Nu prea funcționează să scoți sânge o dată pe lună și să-l pui în frigider numai așa ca să îl ai pregătit. În plus, sigur, intervine problema de anemie. eliminând o cantitate semnificativă de fier din organism prin această transfuzie forțată. Avem apoi probleme de eroare umană în aplicarea transfuziei. Se aplică încă și astăzi, cu un procent foarte mic, dar se aplică și datele pe care vi le prezint aici sunt din țările foarte civilizate, Marea Britanie, de exemplu, nu din lumea a treia, dar și astăzi se întâmplă ca persoane să primească sânge de grupa greșită. Se poate îmbunătăți acest sistem, dar cu mare cheltuială și nu fără erori încă. Există un alt fel de eroare umană, risipa. Se face încă transfuzie acolo unde poate n-ar trebui, spun specialiștii. Putem să îmbunătățim instruirea specialiștilor și asta costă și, oricum, nu vom elimina niciodată nevoia de transfuzii. Mai este problema de etică legată de cultură sau de religie care îi împiedică pe unii oameni să accepte orice fel de organ administrat de medici, inclusiv celulele acestea din sânge. E foarte dificil aici să putem propune o soluție cu ceea ce am discutat până aici. Și apoi infestarea. Transmiterea de boli de la donator la acceptor. Aici se pot introduce teste suplimentare, se pot introduce etape de purificare, de procesare, ca să eliminăm de acolo eventualele virusuri sau bacterii care ar putea transmite boala. Aici ne lovim de o piedică, unii donori refuză testarea, de exemplu pentru că le-ar afecta polița de asigurare de viață dacă ei încercând să facă un bine donând sângele, ar ajunge să afle că au cine știe ce boală. Poate că nici nu vor să o afle, poate că îi costă foarte mult la asigurarea de viață. Este o problemă serioasă în Statele Unite asta, de exemplu. Apoi, toate aceste procese sunt și ele scumpe și niciodată 100% eficiente. Spuneam, statisticile acestea din Statele Unite spun că existau încă un număr diferit de zero de morți la milionul de unități de sânge transfuzate, datorate hepatitei B, hepatitei C, SIDA sau bacteriilor. Frecvența lor era cam aceasta. Unul dintr-un milion este foarte puțin, dar este prea mult, pentru că este diferit de zero. Cu aceste probleme în minte, ne putem propune o alternativă. Cum ar fi să putem folosi altceva decât sângele de la un donator? Un produs, să-i spunem, semisintetic. Acest produs semisintetic realizat în laborator, l-am țintit a fi, de vreme ce nu e un organ viu, ar fi foarte ușor sterilizabil, e o substanță oarecare, ca orice medicament, n-ar mai prezenta problema grupelor, pentru că, așa zisele, grupe de sânge se referă la forma moleculară a celulelor roșii din sânge. Dacă vorbim de un medicament, deci nu de celule, nu mai există această problemă a compatibilității. Fiind o substanță de sinteză, ar fi stabilă pe timp nedefinit și nu circa o lună, atât cât putem în prezent să facem. Și rezolvă și acele probleme etice cu pacienții care nu ar accepta sânge, celule provenite de la altcineva. Abordarea acestei probleme, sintetice sau semisintetice, poate veni în două feluri. Una pur sintetică, chimică, există lichide, cum este acesta. Paharul aici este plin, complet, cu un lichid care, chimic vorbind, este similar teflonului. Un derivat de carbon și flor și hidrogen. Șoarecele acesta este în noată, este scufundat complet în acest lichid. El nu se neacă în lichid. Pentru că acest lichid are proprietatea de a dizolva fizic foarte bine oxigenul din aer. Motivul pentru care ne înnecăm noi în apă nu este neapărat că ajunge apa pe unde nu trebuie, ci că atunci când apa ajunge acolo, ea este aproape complet lipsită de molecule de oxigen. Pentru că oxigenul este suficient de solubil în apă. Astfel de lichide însă reușesc să dizolve fizic oxigenul. Și atunci, ideea ar fi să injectăm un astfel de lichid în sistemul circulator și el să preia oxigenul de la plămâni și să-l ducă în restul organismului unde este nevoie de el. Există anumite deficiențe, anumite limite ale acestei proceduri. Deocamdată nu este aprobată pentru uz uman, nu este aplicată din cauza unor efecte secundare. Cealaltă variantă, cea mai des folosită, este să învățăm de la natură. Adică, dacă în sângele vertebratelor găsim molecula numită hemoglobină, al cărei rol în acel sânge este să transporte molecula de oxigen, atunci haideți să producem noi în laborator o hemoglobină sau ceva similar cu această hemoglobină și să o folosim pe ea ca materie primă pentru o soluție care poate transporta oxigenul. De unde putem noi produce hemoglobină în laborator? Avem câteva surse. Una din ele ar fi sângele uman, evident cel expirat, cel care a fost depozitat mai mult de o lună și noi îl putem folosi la altceva. Ar fi o sursă ieftină, un fel de deșeu și așa l-aruncam la gunoi în principiu, între ghilimele, dar dezavantajul este că nu e o sursă bogată. Una dintre principalele probleme este că nu avem suficient sânge pentru transfuzii. Sângele de vacă ar fi o altă alternativă, îl găsim la abator, ieftin. E o proteină inclusiv mai stabilă decât cea umană, doar că efectele eventual pe termen lung sunt încă neclare, n-au fost făcute acele suficiente studii. Există cunoscut în rândurile medicilor cazul bolii vacine bune, care s-a transmis tocmai de la pornind de la o vacă. La acel moment nu se făcea transfuzie de sânge de la vacă la om, dar dacă s-ar fi făcut, am fi avut poate un caz catastrofal de maladie. Deci este ceva cu care trebuie să avem foarte mare grijă. Avem varianta microorganismelor. Microorganismelor modificate genetic, bacterii, ciuperci sau plante, astfel încât să producă hemoglobină umană, identică chimic, mai exact, cu cea umană. Pot în felul acesta, cultivând acele bacterii modificate genetic, să produc potențial cantități infinite, oricât doresc, din hemoglobina umană. Probabil mult mai acceptabil etic, probabil mult mai pură de bolile pe care le-aș fi putut primi de la vacă direct. Deocamdată e o procedură încă scumpă. Se propune în prezent și folosirea animalelor transgenice. Să producem, adică, hemoglobină umană într-un porc modificat genetic. Așa ceva se poate ca principiu, dar rămân problemele de etică și problemele de purificare. Domeniul acesta este destul de amplu. A demarat, încercările de producere de sânge artificial au demarat undeva în anii 50 cu profesorul Chen de la Universitatea McGill, al cărui citat l-am găsit foarte util, mai ales pentru tinerii cercetători. Să știm că există și cercetători în domeniul universitar care au astfel de motivații. Ca alternativă la toate acestea, mai recent se propun celulele STEM. Ele pot fi în prezent crescute în laborator în așa fel încât ele să se diferențieze în celule roșii. Deci să producem celule roșii intacte, întregi, în laborator. Atâta doar că celulele roșii nu sunt niște celule capabile de multiplicare. Așa că noi putem să producem în laborator câțiva mililitri, câțiva zeci de mililitri de sânge din acesta, din celule STEM. Complet diferit de tonele necesare pentru industria farmaceutică sau pentru medicină în general. Deci, ca principiu, tehnica este aici. Speranțe sunt ca ea să poată fi dezvoltată pe viitor, dar deocamdată este imposibil să producem celule roșii pe această cale și tot ce putem face este să urmăm calea chimică sau semi-chimică, să-i spunem, în care folosim ajutorul chimiei pentru a lucra cu aceste hemoglobine obținute din astfel de surse. Ce pot să fac eu dacă iau hemoglobina din sângele uman, din sângele de vacă sau din altă sursă și o injectez în sistemul circulator al unui om, voi constata că ea acționează ca o travă potentă, puternică, deoarece ea se angajează în reacții secundare. Adică, da, este capabilă, eliberată această moleculă în sângele meu, este capabilă să facă tot ce făcea și când stătea ascunsă în celula roșie și protejată în celula roșie. Dar, pe lângă acestea, circulând liberă acum prin sângele meu, se angajează și în alte procese, așa numitele reacții secundare. Natura acestor reacții secundare este, poate fi fascinantă pentru chimiști sau pentru fizicieni. Ea poate fi urmărită cu instrumentație spectaculoasă, care mă aduce, de exemplu, să urmăresc în detaliu fenomene chimice pe un domeniu de timp aici în milisecunde, să recurg la măsurători, cum este aceasta, rezonanță electronică de spin, care face apel la câmpuri magnetice foarte puternice, asemenea RMN-ului medical, dar în cu totul alt fel, la temperaturi apropiate de heliul lichid, tehnici de vârf în chimie sau în fizică, Și lucruri care l-ar pasiona pe acel chimist la care am făcut aluzia și printre care, în parte, mă număr și eu, acel chimist pasionat să numere fracțiuni de electron în molecule. Oferă, deci, aceste reacții secundare subiect interesant de gândire, dar în același timp explică motivul pentru care, până în prezent, deși se lucrează de 50 și ceva de ani, nu s-a găsit o soluție, o modalitate în care sângele, hemoglobina preluată din orice fel de sânge, să poată fi folosită ca materie primă pentru a produce un sânge artificial sau semi-artificial. Ce strategii pot avea în fața acestei probleme? În fața problemei că hemoglobina umană, bovină sau de altfel, se comportă eliberată în sânge ca o travă. O modific în așa fel încât ea să nu mai fie capabilă să se angajeze în acele reacții secundare. Aceste strategii pot include mutații genetice asupra proteinei, modificarea unor aminoacizi. Și cercetările de până acum au și identificat câțiva aminoacizi, câteva tirozine, de exemplu, sau fenilalanine, care foarte probabil s-ar putea să domolească reactivitatea acestei hemoglobine, să o facă mai puțin toxică, păstrându-i capacitatea de a transporta încă oxigenul molecular. Pot să încerc să o modific chimic. O problemă serioasă pe care o are molecula de hemoglobină liberă, când încearcă ea să circule prin vasul de sânge, este că e atât de mică încât poate să iasă prin pereții vasului de sânge în oricare punct al traseului. Ceea ce e foarte rău, fiindcă ea nu are ce căuta în pereții vasului de sânge, dacă ajunge acolo, declanșează reacții negative. Prin modificare chimică, de exemplu, de decorare a suprafeței acestei molecule de hemoglobină, atașăm la suprafața ei alte molecule mai mari, încercând să creăm un agregat prea mare ca să scape din vasul de sânge. Prin astfel de modificare chimică, în principiu, putem spera să-i limităm toxicitatea. De asemenea, putem încerca să aducem antioxidanți în sistem. Unul dintre antioxidanții foarte important este acidul ascorbic, dar sunt și alții. Aș insista însă să menționez acidul ascorbic pentru a mă duce înapoi la istorie, la motivele pentru care avem dreptate să fim preocupați de această temă. Descoperitorul acidului ascorbic are rădăcinile lângă Târgu Mureș, Albert de Semghiorghi, care ulterior a lucrat în Ungaria și în Statele Unite, dar a pornit, să-i spunem, tot din Transilvania. De ce antioxidanți? Pentru că foarte multe din aceste procese foarte rapide ajung să genereze o formă de stres asupra organismului, numit stres oxidativ. Și dacă n-am reușit să domesticim hemoglobina aceasta, să o obligăm să nu mai genereze acel stres, poate în paralel încercăm să luptăm împotriva lui, adăugând pe lângă hemoglobină și mecanisme de apărare împotriva acelui stres. Acestea ar fi în principiu strategiile care se folosesc, care s-au folosit până în prezent. Există, spuneam, o rețea de cercetători la nivel internațional care încearcă să facă lucrurile descrise până acum. Lor ne-am alăturat și nouă de câțiva ani. Și aici sunt deja prezentate o parte din rezultatele noastre. Ceea ce încercam aici să măsurăm era gradul de supraviețuire a două tipuri de celule umane, limfocite sau prescurtat aici HUVE, celule care sunt similare cu cele din peretele vasului de sânge. Cât de bine rezistă ele, cât de bine supraviețuiesc atunci când sunt expuse la polimer pe bază de hemoglobină, adică ceea ce în principiu a încercat multă lume din anii 50 până în prezent, dar și o alternativă la această proteină, la hemoglobină. Alternativa se numește, am notat-o aici cu HR, se numește hemeritrină. Este o proteină care se găsește într-o gamă foarte restrânsă de organisme, notabil într-o serie de viermi marini. Ea acolo îndeplinește exact aceeași funcție pe care o îndeplinește hemoglobina în sângele nostru. Și hemoglobina și hemeritrina folosesc fier pentru asta, doar că le diferă culorile și, cum spuneam, organismul în care se află. Mai diferă însă ceva. Hemeritrina are o tendință distinct, mult mai redusă, de a se implica în toate acele reacții secundare care îi sunt definitorii hemoglobinei. Pare să reziste mult mai bine la stresul chimic, stresul oxidativ, și să genereze mai puțin stres oxidativ. Pare o alternativă mai sigură la hemoglobină, am crezut noi. Motiv pentru care am încercat să vedem dacă putem produce derivați din aceștia chimici care au la bază nu hemoglobină derivată din sânge uman sau din sânge bovin, ci hemeritrină derivată din viermi. Mai exact, nu creștem noi încă viermi la Facultatea de Chimie, ci organisme modificate genetic care produc hemeritrină identică cu cea din viermi. Și aici am avut niște rezultate nesperat de bune în unele cazuri. Aici avem gradul de supraviețuire a, spuneam, celulelor umane, produsele pe bază de hemoglobină, dezvoltate de noi sau unele similare cu ce s-a descris în literatură, fac rău celulelor umane, provoacă moarte acestora. Cele pe bază de hemeritrină, unele dintre ele, permit supraviețuirea netulburată a celulelor acestora de tip uman. Netulburată sau, în orice caz, mai bine decât cu hemoglobina. Nu toate, și putem să luăm lucrurile diferit după diversele celule, dar pare că hemeritrina aceasta provenită dintr-un organism, recunoaștem ciudat, se descurcă destul de bine cu două linii de celule umane, motiv pentru care am trecut mai departe la studii animale. Am început cu injectare de cantitate foarte mică în șoareci de laborator. Nu s-au observat acolo reacții dramatice, însă animalele acestea fiind foarte mici, foarte mici, nici nu se puteau face teste foarte complexe. Trecând însă la animale ceva mai mari, la șobolani, s-au putut colecta o serie de parametri. Cei care sunt ceva mai apropiați de specialitate, îi vor recunoaște, îi listez doar pentru măsura în care s-ar putea dânsi să fie interesați. Parametri foarte diversi, incluzând foarte important parametrii sistemului imunitar, concentrații de diverse lucruri care se măsoară de obicei în sânge, în, încă o dată, șobolani expuși, injectați cu hemeritrină, derivați de hemeritrină, derivați de hemoglobină. Nu listez în aceste tabele toate substanțele pe care le-am încercat noi. Măsurători clasice și niște măsurători mai speciale pe care noi le-am introdus aici, care ne permit să măsurăm concentrația directă a radicalilor liberi, o măsură directă a stresului oxidativ care apare în animale acestea tratate cu substitutele noastre de sânge. Astfel de experimente am făcut. Rețeaua de oameni cu care se întâmplă aceste experimente e reprezentată aici schematic, ca să fie destul de clar că nu este vorba de mine, ci este vorba de un set de grupuri de cercetare. O parte importantă, aș spune, din cei regăsiți aici prescurtați se află în această sală și le mulțumesc și pe această cale. Deci noi la Facultatea de Chimie încercăm să producem astfel de substitute, de produse polimerice pe bază de hemoglobină sau hemeritrină, să le analizăm în diverse feluri, din punct de vedere chimic, în colaborare cu Facultatea de Biologie și apoi cu Institutul de Cercetări Biologice din Cluj, să facem teste pe animale, dar apoi, în diverse feluri de colaborări, ne întoarcem și către restul colegilor din Facultatea de Chimie, cei de la fizică, pentru diverse motive, măsurători spectroscopice, sunt codificate pe culori aici instituțiile. Cei în negru sunt de la universitatea noastră, cei în alte culori, în gri, sunt din străinătate, cei în alte culori sunt de la alte instituții din țară, de la ITIM din Cluj, de la UMF, de la USAMV, de la Politehnică. E o rețea foarte extinsă și interdisciplinară, cea care permite genul de experimente despre care v-am vorbit până acum. Ce facem cu astfel de rezultate? Sigur că în primul rând, ele trebuie publicate, comunicate mediului științific, astfel încât el să le valideze, odată prin referenții care se uită la lucruri și apoi participând la conferințe. Primele publicații pe care le avem asupra hemoglobinei, sau pe care le am eu, asupra hemoglobinei și asupra proceselor acestora de interes, mai ales a reacțiilor secundare, încep în 2004. Nu prea aveau să înceapă mai devreme decât dacă începeam de la grădiniță experimentele. În lista aceasta se regăsesc câteva din o parte din lucrările de pe lista mea de lucrări, deci mă veți regăsi aici printre autori. Cele în bold sunt cele care abordează mai în detaliu subiectul, mai explicit subiectul transfuziei sau al produșilor, al polimerilor pe bază de hemoglobină și hemeritrină. pornind din 2004 și trecând cu, în principiu, cam toate tehnicile și metodele despre care am vorbit până aici, cu aceste strategii, cu modalitățile în care noi facem aceste sinteze la Cluj, cu modalitățile în care facem astfel de analize, din nou, cam toate la Cluj. Insist să prezint această listă din motive care vor deveni aparente imediat. Insist și să dau aceste valori, un ICH de circa 20 și 1300 de citări, conform bazei de date ISI. Dintre aceste citări sau aceste lucrări, am socotit acum câțiva ani, o sumă a factorilor de impact undeva peste 50 se regăsea pe lucrările dedicate substitutelor de sânge, hemoglobinei și hemeritrinei în general. Restul din lista de lucrări se referă la altele. Ce facem când avem așa ceva? Ce facem când avem aceste rezultate după ce le-am raportat? În principiu suntem preocupați să le ducem mai departe. Și asta s-a văzut în parte pentru că am încercat să recrutăm printre colaboratori după ce am terminat partea de chimie, biologi, apoi medici veterinari, apoi medici mai departe sau specialiști mai departe către oncologie și încet încet către medicina umană. Un alt lucru care mi s-a întâmplat personal a fost undeva în anul 2005, urmărind presa, eram încă postdoc în Anglia, unde am petrecut 2 ani în grupul profesorului Chris Cooper, alături de care și astăzi publicăm pe această temă. Profesorul Chris Cooper la acea dată avea un proiect de cercetare asupra substitutelor de sânge bazate pe hemoglobină. Deci lucrând încă acolo, un articol din presa din țară raporta, cum știți că des raportează, despre criza de sânge din România. Și am scris autorului ca principiu, atrăgându-i atenția că există acest concept de substitute de sânge care era foarte dezvoltat la acea dată. Grupul în care eu apărusem și mai multe alte grupuri aveau vizibilitate în presa din Anglia sau din altă parte pe aceste teme și mi s-a părut interesant ca dânsii să știe. A urmat însă un lanț de reacții exagerate care au mers până la a cita un tânăr cercetător român inventează sângele artificial în Anglia, ceea ce, așa cum se vede din expunerea de până acum, este neadevărat. Tot astfel, în anul 2013, am avut o prezentare pentru potențialii studenți, o zi a porților deschise la Facultatea de Chimie. Fotografia este exact de la acel eveniment, recunoașteți prima pagină din prezentarea de astăzi. În sală au fost prezenți și 2 jurnaliști din presa locală care au relatat, am spus cam ce v-am spus și dumneavoastră astăzi, care a fost rezultatul relatărilor, a fost acesta. Titlul se vede, cotidianul este foarte serios și nu putem nega ceea ce spune acest cotidian. Aș atrage atenția asupra conceptului de premiu Nobel, asupra verdictului pe care noi, ca societate sau unii membri ai societății, îl dăm atât de ușor. Nu-l lăsăm norvegienilor acelora cu capete luminate sau, mă rog, unele așa mai bărboase și pletoase, că am cunoscut și dintre acelea, nu le lăsăm lor să dea verdictul, știm noi neapărat că merită, omul ăsta e de al nostru și merită cu siguranță. Dacă urmăm acest articol, să citim un pic ce scrie, vom vedea un citat din victimă, să spunem, sau din autor, din mine. Un singur lucru ne lipsește, predictibilitatea administrativă, spuneam la acea dată. Nu este nici măcar o problemă de fonduri. Acestea erau cuvintele autorului. Revin la titlu. De premiu Nobel, șanse slabe de finanțare. Atât am știut spune, atât s-a putut spune în spațiul public despre ceea ce ați văzut până acum. Cu aceste cuvinte, am ținut însă să dau acest print screen pentru că este elocvent și contextul în care apare acest citat. Să ne uităm mai la dreapta. Atât persoana, cât și subiectul, probleme, lanț, Andreea Tonciu a născut, plânge în continuu, Vacanța de vară bulversează Dan Condrea miliardele. Alături de ele apare și subiectul acesta. Așa se întâmplă. Mergem mai departe. Se poate și mai mult. Sângele artificial a ajuns pe masa lui Barroso. Președintele însuși va solicita finanțare pentru. Poate o încununare. Ajungem la vrei să fii milionar sau miliardar, cum se cheamă emisiunea. La ce invenție lucrează chimistul de la Universitatea Babeș-Bolyai? Candidatul, trebuie să mărturisim, a avut nevoie de ajutorul publicului, după care nici asta nu i-a ajuns, a trebuit să reacționeze destul de mult, dar vreau să subliniez că, citând faptul că e chimist, a ajuns la concluzia evidentă că nu putea, chimist fiind, să se preocupe decât de sângele artificial. Ei, când se întâmplă astfel de exagerări în sus, se întâmplă și celelalte. Creatorul controversatului sânge, controversatului, are venituri lunare de 10.000 de euro. Și dacă citim mai în detaliu, are evident tot neamul la universitate, e cu nași, e cu fini, publicațiile Nature și Science prezintă îndoială academică și dacă mergem la secțiunea de comentarii, aflăm cum se întâmplă la comentariile din presă. Domnilor, rezultatele unde sunt? Nicăieri, nu există rezultate. Sunteți prea bine plătiți, să vină fiscul și curtea de conturi. Probabil că 80% din comentarii la articol sunt scrise chiar de Sileaghi Dumitrescu. Comentariu, ba, de o șleactă întreagă, de mafie. Probabil că dacă facem media, reflectarea datelor experimentale în presă a fost neutră către pozitivă. Ce facem cu astfel de situații? Ce facem cu tendința aceasta de a exagera ori către pozitiv, ori către negativ, atunci când vedem pe cineva din mediul academic vorbind, spunând orice, insist, orice despre ce a făcut? Pentru că avem destui alți colegi cărora li s-a întâmplat acest lucru. Vă aduc aminte, recent am avut un coleg la USMV care a produs geleu cu nanoparticule de aur. A sunat, a descoperire epocală. Este una foarte interesantă. Se practică și în alte părți, însă presa locală ne-a prezentat-o ca ceva cu totul ieșit din comun. De ce exagerăm noi? Prima dată foarte mult în sus, după care foarte mult în jos. Ce ne lipsește aici? O posibilă explicație ne-o propune, fără să fi vorbit dânsul explicit despre subiectul prezentării de astăzi, profesorul Daniel David, vorbind despre psihologia poporului român, vorbind însă pe bază de date numerice, cuantificate, sondaje, chestionare. Dânsul sublinează că avem o psihologie colectivistă în care stăm legați între noi foarte strâns și din care este foarte greu ca un individ să iasă în afară, în orice fel. Nu spunem să iasă deasupra, nu spunem să iasă în față, nu spunem nici măcar să iasă de desubt. Ci este greu să se diferențieze. În acest context, diferențierea bruscă a unui individ, așa cum se întâmplă în setul acesta de reportaje, este un semn foarte rău. Și acel individ nu are cum să nu suporte presiunea grupului pentru a se întoarce la medie. Întrebarea, pentru mine problema ar fi poate sau provocarea ar fi pentru colegi ca fiecare să vorbească public despre ceea ce face, nu public în sensul de a căuta piața, să strige acolo, da, eu am făcut azi o măsurătoare, dar să fie transparent atunci când este întrebat și de a vorbi explicit, inclusiv pe înțelesul contribuabilului, din când în când, care de vorbit pe înțelesul colegilor, pe înțelesul studenților, dar și pe înțelesul contribuabilor, despre ceea ce face. Dacă am exista o masă critică de oameni care fac acest lucru în mod echilibrat, atunci această tabloidizare ar deveni imposibilă. Nu ar mai exista piață pentru ea. Aceasta poate fi o provocare pentru viitor. Aș mai adăuga în completare la conceptul acesta de psihologie colectivistă că putem vedea datele experimentale la care face referire profesorul David atât ca tradiționalism, pasivitate sau poate chiar obediență față de grup, acestea sunt coordonate în chestionarele acelea psihologice pe care le aplică dânsii la nivel internațional, dar și ca dovadă, ca rezultat a unei realități obiective, istorice, dacă ne ducem să măsurăm înapoi, în care individul din această zonă sau grupul social din această zonă a fost sau încă este, în mare măsură, încă este supus în măsură demonstrabilă, obiectivă, nu subiectivă, unui regim de presiune energică, aleatoare, întotdeauna potențial distructivă, din partea factorilor de putere externă sau superioară. Se schimbă stăpânii într-una, se schimbă puterile regionale într-una, fiecare vine cu un alt sistem administrativ, poate cu altă religie, poate cu altă moschee, poate în alt fel. E un regim istoric în care, demonstrabil, factual, ne uităm, măsurăm ce s-a întâmplat, schimbarea înseamnă spolierea individului. Și atunci, sigur că atunci când apare câte un individ care face ceva ce sună atipic, este, psihologic vorbind, ceva de respins. Și atunci reacțiile acestea pot fi naturale, dar încă o dată ele pot fi vindecate dacă înțelegem mai bine ce se face. Și este de subliniat că în Universitatea Babeș-Bolyai se fac foarte, foarte multe lucruri, mult, mult mai interesante decât tot ce am prezentat înainte de această foaie sau pe această foaie. Vă mulțumesc!
Extrem de umanizată și în același timp extrem de implicată cu psihologia poporului român. Nu am studiat foarte amănunțit cartea profesorului David. Cred că se pare o trăsătură antropologică destul de generală ca indivizii fiind special creativi să fie respins de mediocritate sau dominat de mediocritate. Cel puțin istoria filosofie, dacă mă gândesc, Socrate a fost condamnat la moarte, Platon, la bătrânețe, a ajuns aproape să fie vândut sclav, Aristotel a fugit la timp din Atena ca să nu fie condamnat de acea democrație, dictatorul majorității, spun așa, și nu prea existat, cel puțin în istoria filosofiei, om care să nu fi riscat asemenea reacții. Sigur că în societatea noastră comercializată, aceste preluări din partea presei de nespecialitate, aceste imagini false, pozitive sau negative, reprezintă un fenomen care împiedică și într-adevăr, mai ales un om atât de responsabil cum sunteți dumneavoastră față de menirea științei și față de adevărul ei, asta deranjează enorm și sigur că influențează starea psihosocială în care vă desfășurați, bănuiesc fie de zi în activitate. fost astăzi se referă doar la, reacțiile care sunt cotidiene și sunt bucuros să pot asigura că în ceea ce privește relatarea prezentărilor de această seară, nu veți beneficia de această asemenea interpretări, fiindcă o știți bine pe doamna doctor Mărica Chirinea, care face cu talent și entuziasm prezentările și chiar cu pricepere studiate. Dacă aveți date...
Dacă îmi permiteți, ca să răspund într-un fel la întrebarea din titlu, natura umană nu se definește prin sânge. Sângele albastru s-a dovedit că pur și simplu nu există, iar teoria raselor nu este nici de cum fundamentată prin diferențe de sânge. Aceleași grupe de sânge sunt și la o rasă și la alta și e un număr destul de mic, 3, hai să zicem, AB, AB ar fi 4 grupe de sânge și tot specia umană este compatibilă una cu alta. Așa că nu trebuie să ne speriem că, în primul rând, sângele nu este un element definitoriu pentru natura umană. La al doilea rând, nu trebuie să ne speriem pentru că să introducem ceva artificial în om, cu acest sânge, așa zis, artificial, cu toate că am înțeles că pieguri aia nu sunt artificial, ci sunt naturali. Așa că e numai pe jumătate artificial, dar omul conține deja o mulțime de lucruri artificiale. Începând de la plombele și protezele dentare, până la protezele de șor. Inclusiv medicamentele sunt un element artificial, nu? Că le introducem în organism și fac bine. În marea majoritate, 20%, fac bine. Și protezele, și implanturile, și stenturile, și ce mai fi acolo, toate fac bine și ajută o creșterea calității vieții omului. Așa încât eu consider că nu e de speriat și aceste comentarii insipide pe care le face presa cotidiană, nu trebuie pur și simplu luat în seamă. Dumneavoastră v-ați făcut mult mai prea mare probleme pentru niște articolașe lipsite de însemnătate. Aceste articole nu au apărut nici în studia Universității Babeș-Bolyai, nici în lucrările academiei. Așa că presa cotidiană nu poate face altceva în principiu decât să vulgarizeze un subiect științific și să spună, să-și dea cu părerea într-un mod mai mult sau mai puțin autorizat. Asta, în general, pe plan mondial. Presa cotidiană are cu totul alt nivel și cu totul alte preocupări și cu totul alt limbaj decât presa științifică. În al doilea rând, dacă e vorba de România, presa cotidiană a scăzut în mod dramatic, este făcut pe descendentă ca de altfel majoritatea aspectelor societății și presa românească este undeva, chiar la nivelul unui ziar, cum este adevărul, un pic mai sus decât tabloide și nu știu dacă nu concurează cu el. Nu e cazul să vă faceți niciun fel de probleme în această privință. În schimb, sunt alte două probleme pe care eu le-aș aminti cu părere de rău. Pe de o parte, n-am înțeles de ce ar trebui să amestecați engleza cu română. Dacă nu știți un cuvânt în engleză, sunt dicționare și sunt le găsiți acolo în dicționar. Toate în prezentarea dumneavoastră sunt texte întregi în engleză care nu și-au locul, inclusiv cuvântul de student care își are un corespondent în română și alte multe. Acest lucru nu este util. Nu este util și nu folosește...
Vă referiți aici?
Aici și la celălalt. Și aici și în altă parte. Aici este human cells.
Da, asta e o planșă.
Da, dar mai încolo și la prima este. Sunt texte engleze.
A, nu, aici e un citat.
Uite aici, what one,
a, prescurtarea.
Ce folos? Există termenul în română.
Există, dar nu încă pe a textul și...
Nu este. Dacă vrei cu adevărat, nu este.
Prescurtare standard nu avem, da.
Dumneavoastră v-a speriat de sau v-a deranjat acele articole din ziar, dar în schimb ați început prezentarea și plus că ați pus și în expoziție povestea aia cu Vlad Dracu. Vlad Dracu, în primul rând, nu intra să-i vădea. Că a fost, este tatălui Vlad Țepeș, care Vlad Țepeș a fost închis, într-adevăr, în Transilvania pentru vreo 2 ani, dar nu este transilvanean, este la sud de Carpat. Iar poveștile celelalte, iară, sunt de natură comercială și n-au nimic de a face nici cu știința, nici cu imaginea poporului român, nici cu sângele, nici cu altceva, cu trasul în țeapă, care se practica în toată Europa. Așa că dacă, dumneavoastră ați încercat să vulgarizați subiectul și după aceea vă supărați că preza vă vulgarizează.
Da.
Nu putem elimina. N-am nicio legătură.
Eu fac adesea, când prezint lucrurile mele, datele la conferințe științifice, pur științifice, fără să fie nimeni în sală care ar lua în serios vreo vulgarizare, folosesc asta pe post de glumă. Oamenii aceia o percep numai pe post de glumă.
Din păcate nu e o glumă.
În al doilea rând...
România întreagă e percepută sub semnul trasului în țapă și a primitivismului
nu pentru că,
al românilor.
Nu pentru că eu continui apoi să dau și detaliile. Poza aceasta, mă rog, gravura aceasta denotă orașul Brașov, unde m-am născut eu. Și unde dânsul aplica, într-adevăr, acest lucru. Povestea lui Vlad Dracul este, poate, interesantă și instructivă, pentru că el, studind sau slujind în Germania și întorcându-se acasă cu blazonul acela al Ordinului Dragonului pe haine sau, mă rog, reprezentat acolo, a primit într-adevăr apelativul Vlad Dracul, pentru că în imaginarul colectiv al localnicilor nu exista povestea cu dragonul și atunci sigur că fiul său a primit apelativul Drăculea, adică fiul lui Dracul. E adevărat că tehnica aceasta a deprins-o la Istanbul, unde Vlad Țepeș a fost educat în bună parte și că era o tehnică specifică întregii Europei, dar poate mai mult părții estice.
Nu e așa, pentru că și Germania se practica.
Da, da, se practica.
În țeapă și nu e deloc specifică nici estului, nici barbarilor. Nu erau mai puțin barbari turcii decât germanii la vremea.
Da, din câte țin minte, încă în secolul al XIX-lea în Germania a existat o execuție de genul acela cu tăiatul cu fierăstrău sau nu mai țin minte, de viu sau...
Sunt cam, în Europa, da. Cu instrumente de tortură și da. Oamenii au avut o inteligență diabolică, malefică, și nu numai în Est, ci și în Vestul, așa
zis. În opinia mea, orice încercare de a lega serios istoria asta de ceea ce lucrăm noi în laborator este absurdă și, din contrastul ăsta absurd, am folosit-o ca
de umor. De umor.
Între chimiști, dar ei sunt mai niște persoane mai ciudate, așa și...
Nu uitați. Cercetările dumneavoastră sunt valoroase. Eu sper că într-un viitor mai mult sau puțin apropiat, problema
acum,
aceasta
despre...
într-un fel sau altul se va rezolva, pentru că nu este o problemă numai a României, este o problemă a întregii lumii. Și mai ales în cazul războaielor, care știți și dumneavoastră că sunt de numeroase pe tot globul, dacă am avea sânge la îndemână tot timpul și care nu necesită o perioadă scurtă de păstrare, că așa e foarte greu să faci rost de cantități mari de sânge.
Da. Unul din avantajele pe care nu le-am menționat este că dacă e un produs de sinteză, îl poți inclusiv liofiliza, adică să se prezinte sub formă de pulbere, încă și mai ușor de depozitat. Într-un flacon adaugi apă la nevoie. Aș insista că sângele albastru există, tehnic vorbind, în câteva crustacee care au sângele albastru, fiindcă e sânge pe bază de cupru, nu pe bază de fier, că există inclusiv la nobili, sau exista, se pare, la nobilii din Evul Mediu, din aceea că foloseau excesiv vasele de argint și își poluau sângele cu acest argint, care declanșau schimbări de culoare, punând stres oxidativ asupra sângelui. Nu îl făcea albastru de tot, dar îl făcea ceva mai albăstrui. Același gen de problemă care apare în zilele noastre sub numele de sindromul bebelușului albastru la nou născuții, ca la, în alimentația cărora ajunge apă infestate cu nitriți din sol. Și asta provoacă oxidarea parțială a hemoglobinei și pielea lor nu e, evident, albastră, dar ceva mai albăstruie. Deci se poate și cu sânge albastru. Legat de nivelul presei, Marea Britanie avea, când eram eu acolo, o inițiativă foarte interesantă în care guvernul ajutase la crearea unei instituții independente, dar cumva pusă pe picioare de guvern, în care să se reunească cercetători, oameni din mediul academic, ca un fel de câine de pază asupra subiectelor științifice din presă. Pentru că, după cum probabil știți, multă lume știe, Marea Britanie se face vinovată de una dintre cele mai mari calamități mediatice în plan medical, și anume conexiunea vaccin-autism. N-au reușit să o filtreze dânsii într-o publicație a unui cercetător britanic, a apărut într-o revistă de specialitate și apoi amplificată după modelul acesta în presă, a apărut sugestia că ar exista o corelație matematică-statistică între administrarea vaccinului și prevalența autismului la copii. S-a amplificat de aici inclusiv mișcarea antivaccin, ca să se constate după câțiva ani buni de statistici și verificări că omul își falsificase datele statistice ca să dea mai bine. Pe baza acestui fals a câștigat ulterior faimă, a câștigat bani, granturi și cred că a ajuns inclusiv la închisoare. Că dânsul a ajuns la închisoare nu ne încălzește pentru că alții au murit din cauza că nu s-a mai vaccinat și au reapărut boli care fuseseră dispărute. Dânsii, deci, având această vină pe cap, au înființat un fel de for din acesta la care presa să se poată duce și să întrebe: dom'le, e adevărat? Se poate așa ceva? Cum adică sânge artificial? Și asta era o rețea cu un for central, dar cu oameni dispuși să răspundă oricând la telefon presei și să spună ca experți independenți: da, se poate, nu se poate, nu are niciun sens. Există, deci, și încercări instituționale structurate de a controla ceea ce se întâmplă în presă. Ar sublinia că grupul în care mă aflam eu și grupurile concurente din America apăruseră inclusiv decent în presa de acolo, poate nu în The Daily Mirror, dar apăruseră la BBC sau la BBC Cluj, mă rog, cum se numea localitatea de acolo. Deci se poate și în acest fel. În ultimul rând, dacă m-a deranjat sau nu pe mine aspectul de presă, cred că este irelevant. Eu l-am găsit interesant sociologic, pentru că dacă aveam nevoie să mă plâng cuiva, puteam să mă plâng în oglindă, pentru că mă înțeleg foarte bine și îmi este suficient. Dar mi se pare relevant acest aspect, pentru că văd că li se întâmplă și altora. Iar dacă au alții de suferit, au inclusiv colegii mei de suferit din partea mediului, care, iritat de poveștile din presă, poate că le respinge granturile, poate că le respinge avansările, poate că altele și altele. Și cred că avem de realizat măsura acestei probleme și să încercăm să facem ceva ca ea să dispară mai repede, nu să dispară de la sine într-o bună zi când o să fim și noi toți nemți, că nu e așa, nemții e mai bun.
Aș avea o întrebare la dumneavoastră. M-am apucat să citesc o carte, este o carte, un fel de roman istoric. E un englez, nu știu, nici numele că eu țin nici autorul, dar nu asta contează. E Anglia 1650, în care se zice că circulația sângelui a fost descoperită de către Harvey, dar nu se știa rolul circulației sângelui. La ce e bun sânge? Și acolo, pe pagini întregi, sunt niște medici în Anglia care își pun întrebarea la ce o fi bun sânge. Că nu se cunoștea rolul de transport al oxigenului.
Se știa că mor dacă îl pierzi. Și când doctorul Lower făcea aceste experimente, cu această cunoștință a constatat că da, dacă îi dai sânge de la o altă ființă, ființa supraviețuiește, fără încă să fi știut exact ce și cum funcționează acolo.
Că Harvey n-a descoperit decât faptul că sângele circulă, atât.
Da.
Dar nu și la ce folosește.
Da, asta a durat foarte mult. Oare
când s-a descoperit rolul sângelui?
Aici poate că un medic ar fi mai corect să vă răspundă. Eu, după cum am spus, sunt genul acela de chimist, structural vorbind, că m-a dus viața întâmplător să cresc bacterii și să purific hemoglobină din sânge și altele, m-a dus acolo și mai nou inclusiv cu șobolanii, dar eu sunt de formație de acolo și nu știu să vă dau istoria completă a sângelui sau să vă vorbesc în detaliu despre aspectele medicale.
Da, și aș face, cum să spun, o precizare. Una este că nu este prima oară, este o aproape o regulă că prezentatorii în slide-urile pe care le proiectează folosesc slide-uri și slide-uri din alte prezentări făcute între
ceea ce este aici este pur și simplu copie din manuscrisul sau lucrarea publicată.
Ca până acum nu a fost
ca practică din domeniu. Exact. Aș putea să le modific, dar atunci n-ar mai fi exact cele care au fost acolo. Ori eu țin să se vadă că, uite, așa a apărut în articol. Mă rog, n-am mai citat articolul exact acolo, ca să țin foaia mai simplă. Deci o parte din ceea ce vedeți în engleză, din cauza asta este, fiindcă...
Nu, asta e problema. E pagina anterioară în care...
Da, cu harta. Da, aici...
Da,
harta am făcut-o pentru colegii din Anglia.
Exact. Și nu ne deranjează, cel puțin până acum nu a deranjat niciodată.
Dar este genul de observație pe care îl fac și eu când prezentatorul o face.
Dacă prezentați pentru români, s-ar cuveni să prezentați
pentru
români. Român, maghiar și alte naționalități.
Chestiunea cu presa este un pic mai complicată. Cum spuneam, în primul rând, sigur, problema cu vaccinurile, care a declanșat un val mondial, a dus și la noi, și la noi este o problemă, că foarte mulți părinți nu-și mai vaccinează copiii, se fac studii, chiar doamna Adriana Bărban a făcut studiu pe aceste probleme. Deci sunt foarte, foarte grave aceste știri transmise din canale de comunicare mare, fie presă, televiziune comercială sau orice. Sau ne aflăm aici, este vorba de o încredere publică față de o soluție medicală, științifică, socială, etc., cum e vaccinul. Dar există domenii întregi în raport cu care încrederea publică contează enorm. Ne aflăm în clinica și lângă cabinetul domnului profesor Dumitrașcu, care se ocupă de medicină psihosomatică. Este extraordinar de dificil, a fost pentru dânsul, să introducă un program, măcar de masterat de medicină psihosomatică în UMF, datorită faptului că nici măcar la nivelul medical nu s-a înțeles foarte bine chestiunile psihosomatice. Iar dumnealui, făcând un efort de a populariza sau a crea o atmosferă pozitivă pentru asemenea cercetări, de vorba de cercetări și abordări medicale, m-a povestit că a dat un interviu în care a explicat unui ziarist de două ore cam ce ar fi medicina psihosomatică și când a văzut textul apărut, acolo reieșea că medicina psihosomatică se ocupă de bolnavi închipuiți. Deci, sigur că acest expert nu a fapt că a pierdut două ore să explice că nu știu. Este o masă îngeagă de oameni înduși în eroare, care sunt diagnosticați apoi cu probleme psihosomatice, în loc de medicamente, operații, nu știu. Sunt trimis la tratament psihologic sau psihiatric, aceștia nu înțeleg. vino accept. Deși acolo ar fi, este, să spun, salvarea lor. Deci nu e chiar așa simplu. Și între aceste neînțelegeri sau dominarea opiniei comune, să nu spun neapărat mediocritate, deși în fond de toată vorba, care domină și care, dacă ești din el, încearcă să te sufoce. Vorba aia, capul pe cap, sabia nu taie, dar dacă capul nu te cap, atunci ești cu sabia. Dar toate astea sunt foarte importante și mai ales în domenii care sunt extrem de inovative, promit și solicită enorm creativitatea umană și interacțiunea, interdisciplinaritatea acestei creativități, unde pe lângă opinia publică mai avem de regulă și poliția etică, poliția bioetică. Eu numesc bioeticienii ca polițiști, fiindcă de foarte multe ori ei exagerând asemenea chestiuni cum a fost treaba cu vaccinul sau a fost un ministru francez de sănătății care aprobându-se tehnicii care s-au transmis, s-au infectat cu HIV, asta dar prin 92 o serie de pacienți. Deci, folosindu-se de asemenea seburi, practic, induc o stare polițienească asupra cercetării, presupunând că oamenii de știință sunt oameni de știință constituționale. Nu e așa. Și chiar istoria medicinei dovedește câți medici au făcut invenții sau câți au făcut pași importanti înainte, folosindu-se de experiență propriul corp, propria mamă sau etc. Deci, fără scapă acum numele celui care a inventat anestezia generală, s-a încercat pe el însă și era strămoară. După aia aveau reușit colegii după care sub oblăduirea direcțiunii spitalului a putut să-și facă doare tot pe el și fără anestezie generală chiar și chirurgia sau
am avut câteva experiențe cu presa de-a lungul vieții mele, în care au venit ziariști să înceară ajutorul, pentru că erau ziariști din Cluj, care țineau de ziare de sedii de la București, care primeau temă de casă. Au avut temă de casă să demonstreze că detergenții omoară bebelușii. Nu bun să spălăm hainele cu detergenți, că se întâmplă drame. Au venit, când a fost un circ în Cluj, poate v-ați trece aminte acum mai mulți ani, că țiganii vindeau izomete rămași de la HCH-ul de la Turda și omorau oameni și așa mai departe. De fiecare dată când le-am explicat că nici poveste. Hai să o luăm ușurel, Așa am chemat colegi care să confirme, nu că aveam eu interes în industria detergenților, să, le, să susțină ceea ce am spus. De câteva ori reacția a fost, adică asta nu e o știre? Păi eu ce să-i spun la șeful? Păi să-i spui la șeful să-și continue să-și spere frumos hainele cu detergenți, că e de bine. Deci, nu. Dar ceva de rău nu puteți să-mi spuneți despre ei. Nu. Că nu e de rău. Așa că trebuie să-i explic la o domnișoară de ce izomeria praful alb care ucide de la tulga, nu ucide, face indigestie. Pentru că valorile de dozelor letale la tot ce a rămas după ce s-a scos HCH-ul ăla care era activ, dacă mâncai, i-am explicat, ai rămâne 400 de grame de zahăr și 400 de grame de din asta, poți să mori din cauza de 400 de grame de zahăr, dar de asta trebuie să-ți fie rău, să vomiți bine și ai rezolvat cazul. Și deci nu e un subiect. Nu e un subiect. Și multe nu au fost subiecte așa, și au suferit. Depinde la cine se ducă. Pentru că pe subiecte la care au venit să ne întrebe pe noi la facultatea de chimie, au întrebat niște domnișoare, diferența era epocală. Între mine și domnișoara fotomodel de la Universitatea din București, universitate foarte bună de altfel, dar am găsit o domnișoară fotomodel care a început spunând că nu știe mare lucru despre această chestie. Dar dacă se gândește ea bine, trebuie să fie foarte toxice. Și trebuie să dăureze foarte tare. Și crede că este un pericol și e bine să fie avertizată populația. Nici cum este. Deci, e așa, frumos a spus-o. Deci este... Acum oamenii umblă după... Nici nu știi dacă pe ziaristul sau ziarista care a scris prostia pe care a arătat-o la început, a scris-o... Cred că a scris-o... E ca crezut că face bine.
Da, mă rog.
Dar câteodată și făcutul de bine trebuie... Și atunci o selecție așa cum...
Pentru noi, să zic așa, pentru atelierul nostru, este important că noi chemăm aici oameni autentici, care au realizări sau care promit realizări și că chemăm și tineri, care încă nu sunt foarte cunoscuți, dar valorile care circulă pe aici sunt autentice. Și mă bucur foarte mult că vom avea și înregistrare la această întâlnire, înregistrare care va ajunge pe site-ul atelierului și am suficiente reacții că aceste înregistrări sunt ascultate. Dacă mă adunește și mă...
Să felicit pe, să zic, mai tânăr coleg, că eu tot absolventă, dar pe altă direcție, văd în cercetarea dumnealui că este un vizionar și, de fapt, vizionarii niciodată nu și-au găsit înțelegere în timpul lor. Deci asta este clar. Sigur că timpul zboară, s-a confirmat, suntem în secolul vitezei, sau mai mult al ciberneticii și probabil că se vor face pași și se vor uni mai mulți vizionari și va progresa și va avea aplicabilitate. Este o încântare să văd că avem cu ce ne mândri și chiar dacă aș vrea doar atât să vă spun, cei care fac în ziua de azi presă nu știu ce studii au și studii de adevărați jurnaliști. Și de aceea este. Deci, toți ne pricepem la tot și, de fapt, la nimic. Vreau doar să-l felicit pe domnul
Tescu. Vă mulțumesc. Au fost două comentarii deja aici care mă fac să menționez că cel mai recent studiu clinic pe un potențial substitut din acesta de sânge, făcut în Statele Unite, pentru că asta ar fi standardul de aur pentru toată lumea. Dacă americanii le-au aprobat, îl luăm și noi nemestecate, dacă se poate, repede, că sigur e bun. S-a făcut în New York. Și principiul acolo era cu oamenii adunați de pe stradă de ambulanță, din accidente, împușcături sau ce se întâmplă pe acolo, să li se administreze, nici medicul nu știa ce îi administrează, fie un substitut din acesta, fie sânge real. Și s-a tras linia după N luni cât a durat studiul, să se vadă câți au supraviețuit mai mulți, cei tratați cu substitutul de sânge sau cei tratați cu sângele adevărat. Linia a fost, egalitatea a fost aproape perfectă. A lipsit foarte, foarte puțin. Și s-a lucrat cu ceva foarte similar cu ceea ce testăm și noi aici. Asta înseamnă că ziua în care testarea s-ar face, în care s-ar trece de un astfel de test, este foarte, foarte aproape. Îi lipsea foarte puțin. Mai mult, cercetătorii din domeniu spun și cu toții sunt de acord, inclusiv cei de la Food and Drug Administration din Statele Unite, că dacă ai lua azi sângele de la donatori și l-ai trece prin testele prin care treci clinice, prin care treci de substitutul de sânge, nu ar trece de testele acelea. Deci, e foarte posibil ca inclusiv o ușoară relaxare a celor criterii să aducă aprobarea, nu știu, mâine. Deci, suntem într-adevăr foarte aproape, indiferent de ce facem noi aici la Cluj, într-un fel sau altul, în Statele Unite, în China sau aici, lucrurile se vor întâmpla. Și foarte curând.
Și asta mai ales, de exemplu, eu sunt și acum victima unei perfurii pe care am fost infectat cu hepatita C. Și despre care pe vremea aceea nu s-a făcut. Asta nu se știa prea multe, că am fost și în Franța. Nu se știa prea multe despre hepatita C. Știau că mai e o hepatită, după aia au de propriu parte și deu, dar eu am stat 18 ani cu virusul hepatic în mine și până ce am făcut un tratament destul de îngrozitor, că e un tratament, o chimioterapie de 300 zile de zile și care are efecte secundare și tratamentul și vara cu care trebuie să acum. Deci...
Și cred că ar fi, tot plecând de la o problemă de confruntare de transfuzii, cred că totuși avem o reticență pentru tot ce e artificial, dar cred că ar fi o soluție, pentru că există organisme care nu acceptă foarte bine perfuzia și nu stochează. Deci prime sângele și nu stochează. Și probabil că aici intervine valența fierului, sigur că e, și atunci prin reglarea legăturilor din valenței fierului, printr-un sânge artificial ar fi de anumite organisme mai bine acceptat. Da, sigur.
Și credeți că viitorul ar putea fi prevedat de mai multe substanțe, deci mai multe tipuri de substitut de sânge și să se rămână la anumite concurență între ele? Sau?
E foarte probabil. Din ce avem noi aici, avem, să spunem, bibliotecă de substanțe, dintre care câteva dau rezultate similare între ele. Și să spunem că noi ne-am alege unul singur, că e absurd să încercăm să le împingem înainte pe toate, dar cu siguranță alți cercetători s-ar putea să aleagă un altul. Și ar fi firesc, da, să apară o astfel de concurență, câte vreme se trec testele acelea și se poate să fie foarte similare între ele. Hemoglobină polimerizată cu glutaraldehidă și hemoglobină polimerizată cu formaldehidă, nu știu. Cele două ar fi aproape identice din punct de vedere chimic, dar ceva ar fi diferit acolo. În privința brevetării, ea este un motor esențial în industria farmaceutică. Pe de altă parte, există cercetători și nu în China socialistă, ci la Oxford, de exemplu, care privesc lucrurile încă o dată, oarecum cum le privea și cercetătorul din Canada, de origine taiwaneză, și refuză să breveteze aceste lucruri. Preferă ca ele să fie puse pe piață azi, astfel încât cel mai eficient agent comercial să le pună azi la dispoziție cât se poate de repede, pe bază de economie, de piață, de competiție, pentru că ideea este să ajungă lucrul cât mai repede la pacient, nu să mă îmbogățesc eu cât mai bine peste 20 de ani.
Și nu ar trebui să fiu eficient.
Percepția publică este foarte importantă. Proiectul de acum 10 ani despre care vorbeam că l-avea grupul din Anglia era un proiect european care includea inclusiv psihologi, tocmai pentru a urmări percepția publică. Dacă, de exemplu, publicului din Anglia care a fost lovit foarte puternic de boala vacii nebune, i-ar conveni sânge derivat din hemoglobină bovină. La fel mă pot gândi dacă publicului din India i-ar conveni sângele acesta sau cu hemoglobină porcină sau în alte părți cu cea ovină și așa mai departe.
Da, de culturile, da.
Fi foarte la îndemână și ar fi foarte ieftin. După mine, ar fi o soluție pentru majoritatea globului, să zicem, exclus în India. Și nici acolo toată.
Este, dar hemoglobina acestea seamănă foarte mult între surse și dacă nu ne place cea bovină, noi, între experimentele pe care le facem, am lucrat, lucrăm recent destul de mult și cu cea ovină. S-ar putea să le placă cea ovină, rezultatele fiind foarte similare.
Și un ziar, odată trimite pe Gheorghe, odată pe Vasile, odată pe Maria și nici măcar nu vine același om de la același ziar sau de la aceeași televiziune. Că vine întâmplător unul și apoi ăla se pricepe dacă se pricepe și îl interesează timpul. Statistica. Și o să-i tot explice acolo esența lucrurilor că nu pricepe.
Cercetătorii din lumea competitivă, primesc lecții foarte des despre cum să comunice. Au cursuri ei. Cred că un mediu social sau un mediu academic are datoria să controleze foarte serios cum ies cuvintele din gura lui și cum ajung la public. Ca și organism social, poate că avem datoria să facem ce atrageți atenția dumneavoastră că lipsește. Adică să ne asigurăm că apar acei
bine ar fi. Și nici nu știu oameni. Dacă adevărul are reporte specializat pe problemele medicale. Trebuie să vă spun, mă îndoiesc.
Dacă nu e profitabil, probabil că nu are.
Bun. Dacă nu ați întrebări, mulțumesc frumos și pentru luna octombrie, când vom reîncepe întâlnirile noastre, va fi domnul profesor Emerit Vasile Preda, un om absolut deosebit de la Facultatea de Psihologie, care va vorbi despre personalitatea politicianului român și va fi cu siguranță.
Mai era un comentariu acolo la domnul
Spalegul. Unul mic, îmi cer scuze, dar o completare de care n-am auzit-o spusă legat de modul în care se postează articole legate de orice fel în media, ține de interesul pe care dau ei. Dacă din moment ce articolele sunt gratuite, că sunt acum pe internet, nu mai cumpără ziar, singurul mod în care vor câștiga bani e pe numărul de vizualizări pe care are pagina respectivă. Și atunci, ca să aibă parte de vizualizări, fac o proces de înflorire a știrii, o momeală pentru oricine care atrage. Ăsta e motivul pentru care tot timpul va fi exagerat titlul. Se numește clickbait. Momeală pentru vizualizări. Apare articolul, dacă ați văzut în presă, o să vedeți articolul dacă scrie cuvântul incredibil la început, orice știre exagerată. Vă amăgiți dacă dumneavoastră credeți că e vorba de o lipsă de înțelegere de partea lor sau dacă că nu sunt educați. Pur și simplu e interesul lor ca cât mai multă lume să apese pe să vizualizeze articolate.
Da. Însă s-ar putea ca cineva care chiar înțelege să fie și în măsură să folosească o tactică sau tehnică de marketing. Deci asta
ziaristul putea să-i creeze probleme serioase, să vină soția lui și să-l întrebe unde e diferența. Că știi, zice, mi-am văzut un ziar și acasă vin cu 1500. Unde e diferența? Eu așa știu.
Viața medicală, o prezentare a acestei întâlniri, care va fi și atrăgător și va fi și când doriți de acest lucru, o apasă doamna doctor.
O să-mi dau toată silința și o să colaborăm după ce termin materialul. O să primesc aprobarea oficială de la autor. Să nu fie neînțelegeri.
Mulțumesc.